diyorsun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikada Xitoydan kelib o'qiyotgan xalqaro talabalarning soni, amerikaliklar chet elda o'qiyotgan butun amerikaliklarning sonidan ham ortiqroq ekan. Bu degani, haqiqatan ham Amerikada ko'proq chet eldan ko'ra o'zida o'qishga qiziqish katta. Buni amalga oshirish uchun universitetlar haqiqatan ham o'sha jahon bozoridagi universitetlar bilan bemalol raqobat qila oladigan darajaga yetish kerak. O'shandagina sekin-sekin o'sha siz aytgan xalqaro talabalarni ham jalb qilish va ulardan juda katta miqdorda haqiqatan ham moliyaviy foyda olish imkoniga ega bo'ladi universitetlar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz George Washington universitetida O'zbekistondan yangi ovozlar dasturi asosida tadqiqot olib borayotgan o'zbekistonlik yosh olima Dilnoza Ubaydullayeva. Dilnoza, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling, taklif qilganingiz uchun rahmat.
Rahmat. Siz tadqiqotlaringizda asosan oliy ta'limning internatsionalizatsiyasi mavzusi bo'yicha ilmiy ish qilar ekansiz. Bu nima degani?
Internatsionalashtirish degani bu globallashuv natijasida paydo bo'lgan trend. Bir necha yillar oldin fanda uni xalqaro ta'lim deb o'rganishardi, ya'ni internatsionalashtirish termini o'zi umuman ishlatilmasdi. Internatsionalashtirish bu oliy ta'limda o'qitish va ilmiy ish olib borish jarayonida xalqaro standartlarni qabul qilish, xalqaro standartlarni ta'limda yoki bo'lmasam ilmiy ish olib borishda butun jahonda keng miqyosda qo'llaniladigan standartlarni keng miqyosda o'z universitet miqyosida qo'llash. Buni ichiga masalan talabalar almashinuv dasturlari, professor domlalar almashinuv dasturlari, boshqa universitetlar bilan hamkorlik qilib o'rnatilgan, masalan, biz ingliz tilida dual degree deymiz. Mana shunaqa bir universitetda o'qib turib, keyin boshqa universitetga bir yilga borib, ikkita universitetdan daraja olish kabi hamkorlik loyihalari va xalqaro talabalarni o'ziga jalb qilish kabi komponentlari bor.
Demak, ta'lim standartlari, o'sha ilmiy ishlar, tadqiqot olib borish, ilmiy daraja olish bo'yicha xalqaro miqyosda qabul qilingan standartlarga yaqinlashish.
Shunaqa. Va shu yaqinlashish orqali xalqaro reyting belgilovchi tashkilotlarda har bir universitetni o'z reytingiga ega bo'lishi. Ko'pincha internatsionalizatsiya qilish deganda tizim nazarda tutilmaydi. Asosan universitet miqyosida internatsionalizatsiya qilish jarayoni amalga oshiriladi. Shuning uchun reyting ham universitetlarga yoki institutlarga beriladi. Masalan, vazirlik yoki o'sha universitetlarni markaziy boshqaruv organlariga berilmaydi bu reytinglar.
Demak, bugun O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari qaysi o'rinda, ya'ni mana shu xalqaro standartlar, xalqaro reytinglarga yaqinlashish borasida qaysi o'rinda turibdi? Umuman O'zbekiston oliy ta'lim tizimining ahvoli qanaqa bugun?
Juda ham yaxshi savol berdingiz. Mana shu so'nggi yillarda, ayniqsa 2016-yildan buyon ko'plab sektorlardagi kabi oliy ta'limda ham juda ham katta reformalar amalga oshirilmoqda. Xususan ta'kidlab o'taman, o'sha 2018-yilda bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning intervyularida kelasi 10 yil ichida O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi ta'lim xabiga aylantirish maqsadi qo'yilgan va uning natijasida universitetlarda juda ham ko'p reformalar amalga oshirish ko'zda tutilgan. Birinchi o'rinda universitetlarni avtonomiya berilishi, ya'ni o'zini moliyaviy jihatdan va sekin-astalik bilan o'quv dasturi jihatdan mustaqillikka erishishi, ya'ni o'z qabul kvotalarini o'zi hal qilishi kabi. Undan tashqari universitetlarda tadqiqotlarni olib borish uchun universitetlarni 3 guruhga bo'lish, masalan, faqat ta'lim beruvchi universitetlar, ikkinchisi ham ta'lim beradi talabalarga, ham tadqiqot olib boradi. 3-chi turdagi universitetlarda esa talabalarga ham ta'lim berish, tadqiqot olib borish va 3-chisi o'sha olib borilgan ilmiy izlanishlarni hayotga tatbiq qilish, ya'ni kommersializatsiya deyiladi, commercialization ingliz tilida. Mana shularni olib boruvchi universitetlarni tashkil qilish ko'zda tutilgan. Albatta, amaliyotda bu narsani hali aniq ko'rishni kuzatmayapman, shaxsan o'zim qarasam. Lekin qonun jihatdan, tayyorgarlik jihatdan harakatlar bor deb o'ylayman.
Har bir universitet o'zining o'sha imkoniyatidan kelib chiqib, professorlar, sinfxonalari soni qurbi yetishiga qarab qabul qiladi deyapsiz, lekin ish bozori bilan, iqtisodiyot bilan aloqa bormi bizda? Mana masalan, iqtisodiyot fakultetiga bu yil shuncha talaba qabul qilamiz yoki boshqa muhandislik sohasiga. Ya'ni bozordagi talab asosida ham belgilanadimi bizda qabul kvotalari?
Ha, albatta, juda ham yaxshi savol berdingiz. 2014-yilda Jahon banki O'zbekistonning oliy tizimini o'rganib, juda katta hisobot tayyorlagan. 80 betlik hisobot, har birini o'rganib chiqqan, qanday kamchiliklar bor, ularni hal qilish uchun nimalar qilish kerak. Ana o'sha yerda berilgan xulosalardan biri o'sha bizdagi darajalarni, ya'ni bozorga bog'lash, bizga qanday mutaxassislar kerak? Masalan, tarixni o'rganuvchilarmi, injenerlarmi? Shunga moslab darajalarni ochish va talabalarni o'shanga asosan kvotalar bo'yicha qabul qilishni taklif qilgan. Men o'ylaymanki, hozir o'zi umuman hozirgi strukturamizda bizda universitetlardagi qanday sohalar bo'yicha qancha talaba olishni qabul qilishdi, mana tushunishim bo'yicha o'sha iqtisodiyot vazirligi va moliya vazirligi va shuningdek mehnat vazirligining ham o'rni katta. Mehnat vazirligi O'zbekistonda kelasi yilda qanday mutaxassislar kerakligi to'g'risida ma'lumot topshiradi Oliy ta'lim vazirligiga va shular asosida kvotalar belgilanadi. Lekin hozir o'zimizda ham tan olishmoqda, buni yana ham yaxshilashimiz kerak. Bizga qanday mutaxassislar kerakligini bilib, shunga moslab talabalar sonini kengaytirish nazarda tutilgan. Yana shunga javoban o'sha ochilayotgan xorijiy universitet filiallarida e'tibor bersangiz, ko'proq o'sha bizga kerak bo'lgan sohalarda ochilyapti ular. Masalan, hammasi ham biz aytamiz, o'sha ingliz tilida social sciences deymiz. Bizda juda ham ko'p tarqalgan, lekin hozirgi tabiiy fanlarga e'tibor hisobga olgan holda muhandislar, o'sha IT sohasida
aniq fanlar
bo'yicha ehtiyojni his qilgan holda shunga nisbatan bozorda, ya'ni mehnat bozorida shunga moslab daraja beruvchi filiallarni ochishmoqda.
Umuman yana qanaqa muammolar bor? O'zbekiston oliy, umuman O'zbekistonni mana boya aytganingizdek Markaziy Osiyo ta'lim xabiga aylantirish uchun yana nimalar qilish kerak?
Mening fikrimcha o'sha bu narsa haqida aytib o'tilgan gazeta.uz saytida o'sha bosh vazir o'rinbosarlari Abduhakimov janoblari aytganlaridek, birinchi o'rinda talab universitetlarga o'zini mustaqilligini berish kerak. Ya'ni ular mustaqillikka ega bo'lganda o'z moliyasini o'zi boshqarish huquqiga ega bo'ladi va o'z-o'zidan universitetni reytingini oshirish maqsadi paydo bo'ladi. Reytingini oshirish uchun nima qilish kerak? Talabalarni o'ziga qarata oladigan tizim tashkil qilish kerak. Ya'ni universitetdagi professorlar, domlalarning qanchasida ilmiy ishlari bor, ularni reytingi qanday? mana bir qismi. Ikkinchi qismi talabalar o'sha universitetni bitirib qanday ishlarda ishlashyapti, qanday korxonalarda ish olishyapti. Bu ikkinchi qismi reyting olishdi. Undan tashqari talabalarga qanday imkoniyatlar bor darsga kelishdan tashqari. Masalan, jahon hamjamiyatida ko'proq yetakchi universitetlarda talaba hali talaba bo'layotgan vaqtida yo'q, qaysi ishga borishini o'shanga moslab ularga internshiplar taklif qilinadi. Bu universitetlarning har xil industriyalar, biznes yoki hukumat tashkilotlari bilan yaxshi hamkorlik o'rnatishiga chorlaydi. Talabalarni o'sha internshiplarga yuborib, talabalarga hali bitirmasdan oldin o'sha ishlamoqchi bo'lgan sohasida tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va undan tashqari o'z moliyasini o'zi belgilagandan keyin ularda strategik reja paydo bo'ladi. 5 yil ichida mana buni qilamiz yoki 10 yil ichida buni qilamiz. Tadqiqotlarini kengaytiradi, o'zining domlalarini impact faktorga ega bo'lgan xalqaro ilmiy jurnallarda chop etish uchun maqolalarini yordam ko'rsatadi. Chunki o'sha masalan bir professor bir sohani yaxshi bilishi mumkin, lekin u ingliz tiliga mos strukturada yozishni yaxshi bilmasa, ilmiy jurnallarda ularning maqolalarini chop qilish oson bo'lmaydi. Shuning uchun ko'proq jahondagi universitetlarda, ya'ni yetakchi universitetlarda bo'lgani kabi, bizning universitetlarda ham domlalarga, professorlarga grant yutishda yordam beruvchi bo'limlar paydo bo'ladi.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlari moliyaviy mustaqil bo'lishga tayyormi? Ya'ni ularga ruxsat berilsa, bu yil yoki keyingi yilda ular mana shuni eplab keta olishadimi? Ya'ni bu yerda mana professor o'qituvchilarga maosh to'lash kerak, talabalarga stipendiya beriladi, o'sha kontraktdan oladigan pul ularga bularning barchasini qoplash, umuman universitetning infratuzilmasini yaxshilash, tadqiqot uchun kerakli resurslar ajratish. Shu masalada mustaqil bo'lishga tayyormi O'zbekiston oliy o'quv yurtlari?
To'g'ri, juda ham o'rinli savol. Shuni aytib o'tishim kerakki, mustaqil deganda bu davlatdan moliyaviy yordam olmaydi degani emas. Masalan, Amerikadagi universitetlar, o'sha public universities deymiz, universitetlar hali ham davlatdan grant miqdorida yordam olishadi, ya'ni moliyaviy grant ularga beriladi. Moliyaviy mustaqillikka tayyormi degan savolingizga men shunday javob bergan bo'lardimki, aniq shunday mustaqillikka, moliyaviy mustaqillikka o'tishdan oldin universitet rahbariyatini, o'sha moliya ishlari bo'yicha shug'ullanadigan bo'lim boshliqlarini malakasini oshirish bo'yicha turli xil treninglar o'tkazish kerak. Ya'ni jahondagi yetakchi bo'lgan mana shu oliy ta'limi juda ham rivojlangan davlatlardagi universitetlar bilan hamkorlikda qanday boshqaramiz, qanday boshqaruv amalga oshiriladi, shuni o'rganib, rahbariyat va asosiy bo'lim boshqalari bu tajriba bilan yaxshi tanishib, ular buni o'zlashtirib olishgandan keyin ana o'shanda menimcha o'ylayman, tayyor bo'lishadi buni amalga oshirishga. Nega buni aytib o'tyapman? Hozir yaqinda American Council for International Development degan tashkilot bor, o'sha Amerikaning xalqaro ta'lim bo'yicha kengashi. O'sha yerda mutaxassislar bilan uchrashganimda ular aytishdiki, bizlar hozir o'sha bir necha qatnashayotgan oliy ta'lim muassasalari, universitetlarda aynan quyi darajadagi professor domlalar bilan ish olib boryapmiz. Ularga universitetlar g'arbda qanday ishlaydi? Bizdagi, ya'ni yetakchi universitet bo'lib reytingiga ega bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Quyi darajadan boshlashyapti, ya'ni rahbariyatdan emas. Shuni o'ylaymanki, mana xuddi shunday yondashuv rahbariyatga ham, universitet rahbarlariga, asosiy qarorni qabul qiluvchi bo'limlar boshliqlariga o'tkazilsa, ana shunda ularda avvalambor shu boshqa mustaqillikni eplay olish, uni boshqarishni davom ettira olish qobiliyati yanada rivojlanadi. Asosiy fundamental qismlari shuni va shunda tayyor bo'ladi. Ya'ni bu bilan asosiy universitetlarda o'sha foyda beruvchi narsa bu talabalarni kontrakt to'lovlari. Lekin bu bilan chekaralanmasdan o'sha aytgandek davlat grantlari bo'ladi va universitetdagi talabalar kontrakt to'lovlari. Bundan tashqari universitetlar o'zi xohlagan o'zini yo'nalishlari bilan xalqaro tashkilotlar yoki biznes bilan hamkorlik o'rnatib, ulardan ham grant olish imkoniga ega bo'lishadi. Shu aytib o'tganingizdek, bularni hayotda tatbiq qilish uchun universitetdagi rahbariyat va bundan keyin ulardan keyingi darajada ishlaydigan bo'limlar bunga tayyorlanish kerak. Ya'ni o'sha trening, tajriba almashinuv dasturlari orqali.
Qabul jarayonichi, qabul imtihonlarini ham o'quv yurtlarining ixtiyoriga berish kerakmi?
Mana shuni juda ham qiziq savol berdingiz. Mana shu Elliot maktab, xalqaro munosabatlar maktabida, ana shu fellowshipim davomida mana shu loyihani ham o'rganyapman. Men o'sha Amerikadagi, Avstraliyadagi va jahondagi yetakchi davlatlardagi qo'llaniladigan andozadan kelib chiqqan holda o'ylardimki, hozir mana bizning hozirgi sistemamizda universitetga kirish uchun faqat kirish imtihonini topshiramiz, to'g'rimi? Lekin maktabda o'sha bolaning maktabda 9-10, 11 sinfda, agar 12 sinf bo'lsa, litseylarda o'sha 12 sinfda ham o'qigan baholari ahamiyatsiz. Ya'ni o'sha bir odam qizil attestat bilan kelib, universitetga hujjat topshirmoqchi bo'lsa, uni qizil attestati maktabni tugatganligi yoki o'sha o'rta maxsus ta'limni tugatganligi to'g'risida dalil, guvohnoma bo'lib xizmat qilmoqda hozirgi kunda. Men o'sha hozirgi kunda olib borayotgan tadqiqotlarim davomida shunday bir modelni ko'rib chiqyapmanki, talabalarni maktabdagi ta'limni qaytadan unga ahamiyat kuchaytirish, uni qadrini tiklash uchun o'sha maktab ta'limidagi oxirgi ayniqsa 9-10-11 sinflarda o'sha 3 yil davomida talabaning olgan baholarini o'rta miqdorda to'plab, o'sha 1 ball qaysidir o'sha o'zini hisoblash uslublari bor jahon amaliyotida, ana o'sha ballni kirish imtihonidagi ballga qo'shgan holda ana shu umumiy to'plangan ballgina universitetga kirish balli bo'lib hisoblanishini o'rganyapman hozir. Buni uchun nima qilish kerak?
Ya'ni shu narsani O'zbekistonda ham tatbiq qilish kerak demoqchimisiz?
O'rganyapman. Hali aniq kerak deb ayta olmayman, lekin shu modelni hozir o'rganib chiqyapman, chunki buni uchun ta'limda bir sohada islohot olib bormoqchi bo'lsangiz, quyi qismlarga ham chambarchas bog'liq.
Ikkinchi tomondan, agar o'sha o'rta ta'limda olingan baholar oliy o'quv yurtiga kirishda hisobga olinadigan bo'lsa, bu maktablarda korrupsiyaning kuchayishiga sabab bo'lmaydimi?
Bu savolingizga aniq javob berish uchun hech kim kafolatlay olmaydimda o'ylab qarasangiz, chunki hamma davlatlarda ham, har bir sektorlarda ham buni aniq hech kim kafolatlay olmaydi.
Zotan Amerikada shu tartib amal qiladi, o'rta maktablarda olingan baholar hisobga olinadi.
Nimaga men buni aytibman? Chunki mana aytib o'tganimdek, davlat test markaziga o'xshagan yoki davlat test markazining o'zi ushbu imtihonlarni tashkillashtirib olib borsa, uni shaffofligi hozirgidek ta'minlanadi. Ha, maktabdagi, men endi hozir kirish imtihoni haqida aytdim, lekin siz aytganingizdek, shu 3 yil davomidagi olgan baholarni o'rta miqdorini olishni keladigan bo'lsak, bu model, bu model shuni ta'minlaydiki, bolani maktabga kelishga chorlovchi ahamiyatli narsa paydo bo'ladi. Chunki hozirgi kunda mana o'zim o'qigan davrimda, mandan keyin o'qiyotgan, o'qishda olayotgan o'quvchilar bilan intervyu qilganimda, ko'plab talabalar asosan o'sha ko'plab o'quvchilar kirish imtihonlariga tayyorlanish bilan ovora. O'sha repetitorlarga borishadi. Chunki maktabda o'qiganim bilan uni bahoni
hatto maktabga bormay qo'yishadi.
Afsuski shunday holatlar ham bo'ladi. Yoki litseylarga borishganda shunday litseylarni tanlashadiki, ortiqcha juda ko'p narsa talab qilmaydigan litseylarga ham aynan shu maqsad bilan borgan intervyudagi shunday odamlar bilan ham gaplashganman. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu model maktablardagi maktab ta'limining ahamiyatini yana bir pog'onaga olib chiqadi. Ha, maktabda o'qigan fanlarimning ham haqiqatan ham ahamiyati bo'lar ekan deb, o'quvchilarda maktabga kelish, u yerda bilim olish va baholarni haqiqatan ham bir narsaga olib borishi ishonch bildiradi. Hozirgiga o'xshab repetitor yurib, asosan kirib imtihonlarga tayyorlanish bilan ovora bo'lishmaydi. Chunki hozirgi repetitorlarga juda ham bog'liq bo'lgan tizimimizda, afsuski, hammaning ham masalan o'sha yaxshi sifatli repetitorlarga borish imkoniyatli bo'lmasligi mumkin. Lekin maktabda a'lochi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana shunday talabalarimiz maktabda a'lochi bo'lganliklari ahamiyatsiz bo'lib, repetitorga borib yoki o'sha test savollarini o'ziga xos tayyorlanish uslublari bor, tayyorlanolmaganligi uchun muvaffaqiyatli kira olmasligi
mumkin. Qizig'i, o'sha o'rta maktabdagi qaysidir fanning o'qituvchisi o'zining o'sha maktabdagi darsidan tashqari xuddi shu o'quvchilarga repetitor o'tadi. Aslida o'sha maktab ta'lim dasturi kifoya qilishi kerak emasmi? Shu bola, shu o'quvchi oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyor bo'lishi uchun, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ya'ni o'sha siz aytganingizdek, maktabda olingan baholar darslarning oliy o'quv yurtiga kirishga hech qanaqa aloqasi bo'lmagani uchun shunaqa bir buzuq tizim bir amalda paydo bo'lib qoldi. Ya'ni talabalar shu oxirgi bitirish yillari jiddiy maktabda o'qimaydi, lekin falon pul to'lab o'sha xususiy o'qituvchilarga borib repetitor orqali ta'lim olishadi. Ya'ni maktab o'zining vazifasini bajarmayapti bu yerda, shunday emasmi?
Endi hozir maktab tizimimizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Xabaringiz bor deb o'ylayman. Mana yangi vazir boshchiligida juda katta reformalar olib borishyapti. Maktabdagi ta'limni, uni sifatini oshirish, o'qituvchilarini o'rnini jamiyatda yanada oshirish, ya'ni ularning oyligini ham oshirish borasida juda ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Bu juda yaxshi yangilik deb o'ylayman. Lekin xususan kirish imtihonlariga tayyorgarlik, ya'ni repetitor mavzusiga kelsak, u hamma joyda bor. Repetitorlik, hattoki men Yaponiyada magistratura qilganimda shu mavzuni o'rganganman. Ingliz tilida bu shadow education deyiladi. Har doim shadow bo'lib yurgan.
Xufyona ta'lim.
Xufyona ta'lim xuddi bir soyasi bo'lib yurgan asosiy mainstream educationni, asosiy ta'limni soyasi bo'lib yurgan. Koreyada ham, Yaponiyada ham, hatto Amerikada ham. Mana kuni kecha bir xalqaro ta'lim bo'yicha shug'ullanadigan bir professor bilan uchrashganimda, repetitorga bormasa, kirish imtihonlariga kirish juda kam imkoni bo'ladi kira olish.
Ya'ni yaponlar shu muammoni qanday hal qildi? Mana Yaponiya misolini o'rganibsiz.
Endi Yaponiya misolini o'rganmaganman. Shadow education deganimda men Yaponiyada O'zbekistondagi maktabgacha bo'lgan ta'limdagi uni endi repetitorlik deymiz, bizda u nulyovka degan so'z bilan mashhur bo'lgan, ana o'sha mavzuda o'rganganman. Endi o'sha repetitor mavzusiga qaytadigan bo'lsak, u doim bor, u bir shadow, bir soya bozori bo'lib kelgan. Unga ehtiyoj borligi uchun ham u doim bor. Chunki masalan maktabda ta'lim zo'r bo'lgan taqdirda ham masalan moliyaviy jihatdan yaxshi holatda bo'lgan oilalar bolam yana ham ko'proq ta'lim olsin, eng birinchi bo'lib kirsin universitetga yoki masalan Garvardga kirsin degan maqsad bilan yuborishadi bolalarini va bu natijada o'sha repetitorlik jamiyatda tengsizlikka olib keladi o'z-o'zidan. Lekin buni hali men o'sha o'rgangan tadqiqotlarim bilan kelib chiqqan holda shuni xulosa qila olishim mumkinki, bu hozircha juda ham keng tarqalgan trend. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Masalan, aytib o'tganimdek, o'z nomi bilan shadow, doim asosiy ta'limga ergashib yuruvchi bozor.
Mana o'zingiz yaxshi bilasiz, Amerikada xuddi shunga bog'liq vaziyat. O'quv dasturlari har bir universitetda har yili qayta ko'rib chiqiladi. O'sha ish bozori, iqtisodiyotdagi o'zgarishlar, trendlarga qarab yangi darslar qo'shiladi yoki ayrim darslardagi o'quv adabiyotlari o'zgartiriladi. Xullas, bozor bilan hamohang birdek ketadi.
To'g'ri.
O'zbekiston buni amalga oshirmagungacha hech qachon biz ta'lim tizimini O'zbekiston o'sha siz aytgandek Markaziy Osiyo xabi yoki dunyoning eng zo'r 500 universitetlar ro'yxatiga kirishini amalga oshirishning imkoni yo'q. O'sha rejada, mana hukumat taqdim etgan rejada shu narsalar hisobga olinganmi?
Hisobga olingan. Chunki mana kuni kecha ham yana bir yangilik chiqdi. Hozir O'zbekiston Times High Education Rating, xalqaro universitetlar reytingini tuzuvchi tashkilot bor. Ana ushlar bilan muzokaralar olib borishni boshlashibdi. Ya'ni ular u reytinglarda qaysidir reytingga bo'lish uchun ularni asosiy talablariga javob berish kerak universitetlarimiz. Aytib o'tishim kerakki, reytinglar aytganimdek faqat universitetlar darajasida tuziladi. Har bir universitet darajasida. Va hozirgi kunda O'zbekiston birorta reytingda universitetlarga ega emas. Masalan, Qozog'istondagi reytinglarni qarasangiz, o'sha men aytib o'tgan Times High Education reytingida 800-chi, 1000-chi o'rinlarda Qozog'istonning ayrim universitetlari bor. Lekin O'zbekistonda endi ishlar olib borilmoqda. O'sha reytingga kirish uchun nimalar qilishimiz kerak? O'quv dasturiga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham Amerikada o'sha kuni kecha bir professor bilan gaplashganimda ham, hattoki Amerikada o'quv dasturlari universitet emas, o'sha fakultet darajasida amalga oshirilar ekan, ya'ni fakultetdagi bir o'tira, bir kengash shu darajaga ega bo'lish uchun mana shu bakalavr yo'nalishida mana shu dasturimizda mana bu fanlarni o'qitamiz deb buni tavsiya qiladi universitetini rektoriga yoki o'sha rahbariyatiga, u ko'rib chiqilib qabul qilinadi, bo'ldi. Bu narsani amalga oshirilishi haqiqatda ham avvalambor yana universitetni bozorda uni reytingi ko'tarilishiga olib keladi. Chunki ularda bizni bitirgan talabalar mana shu sohalar bo'yicha ish topdi bitirishi bilan degan aytishiga bir asos paydo bo'ladi. Haqiqatan ham menimcha O'zbekiston mana shu tizimga o'tish arafasida, lekin hamma narsada kabi birdaniga o'tib bo'lmaydi, bosqichma-bosqich. Mana shu hozir rejani borligi, o'sha reja asosida ishlarni amalga oshirayotganligi bu yaxshi belgi. Lekin hozirgi kunda aytib o'tganingizdek, umumiy o'quv dastur bor. Oliy ta'lim vazirligining oliy ta'lim standartlari ana shu asosda oliy ta'lim vazirliklari faoliyat olib borishadi.
Amerikada ta'lim oladigan barcha talabalarning 5.5%ini xalqaro talabalar tashkil qilar ekan. Bu ya'ni aslida kichik miqdor, lekin mana shu xalqaro talabalarning Amerika iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasi bir yilda qariyb 40 milliard dollarga teng ekan. 40 milliard dollar va shunga bog'liq har yili 1.5 millionga yaqin ishchi o'rni yaratar ekan chet ellik talabalar. O'zbekiston ham qachon, ya'ni O'zbekiston oliy o'quv yurtlari ham xorijlik talabalarni o'ziga jalb qiladigan bir mamlakat bo'lishi mumkinmi? Buni qanday buni amalga oshirish mumkin?
To'g'ri, juda ham yaxshi o'rinli savol berdingiz. Buni amalga oshirish uchun avvalambor shu universitetlarimizni reytingini yaxshilashimiz kerak. Universitetlarni reytingini yaxshilash uchun uning ichidagi infratuzilmasi, o'quv dasturi, talabalarni qo'llab-quvvatlovchi turli xil bo'limlar paydo bo'lishi kerak. Universitetlar reytingi oshib, ular jahon reytinglarida paydo bo'lishni boshlaganda, ya'ni boshqacha qilib aytganda, bizga ham o'sha tizimdagi universitetlar darajasidagi internatsionalizatsiya jarayoni yetib kelganda, biz sekin-sekin boshqa bozordagi, atrofimizdagi, qo'shni davlatlardagi talabalarni ham o'zimizga jalb qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Siz to'g'ri aytdingiz, men shuni o'rgandimki, tizlanishlarim davomida Amerikada Xitoydan kelib o'qiyotgan xalqaro talabalarning soni amerikaliklar chet elda o'qiyotgan butun amerikaliklarning sonidan ham ortiqroq ekan. Bu degani, haqiqatan ham Amerikada ko'proq chet eldan ko'ra o'zida o'qishga qiziqish katta. Xuddi shunga o'xshab, internatsionalizatsiya bo'lmagan dasturlarda, tizimlarda talabalarni o'ziga jalb qilish juda kamroq bo'ladi, qiyinroq bo'ladi. Buni amalga oshirish uchun universitetlar haqiqatan ham o'sha jahon bozoridagi universitetlar bilan bemalol raqobat qila oladigan darajaga yetish kerak. O'shandagina sekin-sekin o'sha siz aytgan xalqaro talabalarni ham student recruitment deymiz ingliz tilida, bemalol o'ziga jalb qilish va ulardan juda katta miqdorda haqiqatan ham moliyaviy foyda olish imkoniga ega bo'ladi universitetlar. Chunki bilamizki, xalqaro studentlardan keladigan moliyaviy foyda ko'p universitetlarda, g'arbdagi universitetlarda katta ular byudjetni katta qismini tashkil qiladi. Masalan, Avstraliyaning ikkinchi katta eksperti bu ularda o'qiyotgan xalqaro talabalar soni.
Dilnoza, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Ko'p mavzularda yaxshi fikr almashdik. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun sizga ham tashakkur. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.